Світовальниця.
Še enkrat dobro jutro, za marsikogo lahko rečemo dobro dan, ura je 8. V tokratni svetovalnici je z nami savna mojster Robi Javornik. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Za vas zgodnje dobro jutro, ker ste kar zgodaj morali na pot.
Pa ni, ko se mi tako tudi služba začne nekje tam ob 6-7, tak da ob 5-6 se tudi nekje ostanem, tako da ni bilo tako hudo.
No, ni bilo treba predčasno na pot, zato da ste prišli sem do nas. Najprej povabiva poslušalce 01-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko se pridružijo, vas kaj vprašajo. Robi, o savnah bova danes govorila. Od kdaj se človek savna?
Ja, včeraj sem glih šel malo gledati po internetu in nekje v 2., 3. stoletju so že začeli stari Grki in Rimljani. So imeli kamenje, so zakurili ogen in so si z vodo polivali, tako da so bili v bistvu oni začetniki, čeprav mislimo, da so bili Finci, ne.
Ja, je tako v laični glavi vedno ta misel, to povezovanje s Finci.
Ja, je pa nekje zibelka savnanja na Finskem. Tam imajo tudi v bistvu po raziskavah, da imajo na številu, pač vsaka družina ima več savn v bistvu kot avtomobilov, kar je tudi zanimivo. Tako da oni so pa tudi imajo bolj druženja v savnah, sklepajo posle, tudi sem zasledil, da so se delali otroci v savnah, tako da tam je njihova kultura čisto drugačna.
Ko se pogovarjamo o savnah in ko v zadnjih letih se mi zdi tudi Slovenci množično odkrivamo savne, je verjetno takoj treba povedati, zakaj se človek savna. Kaj o tem prepoznava? Je to nek balzam za dušo, mesto sprostitve? Kot pravite, Robi, razlike so po kulturah. Nekateri zaradi savn strmijo k boljšemu počutju, da si utrdijo svoje zdravje. Drugi kulturi to pomeni neko družabno srečanje, kjer se sklepajo posli, kjer se lahko marsikaj pove, tam je neka zasebnost kabine. Zakaj se človek savna?
Ja, Finci zatrjujejo, da naj bi bila savna tudi kot neka cirka, ne? Tam pač naj se bi bilo bolj sproščeno, ne, ampak...
Že napol posvečen prostor za
nje. Ja. Tak da, v bistvu, tudi sam sem doživel, da bolj Avstrija, Nemčija, tam je bolj živahno v savnah, tam se bolj družijo, mi pa bolj strmimo k tem, da se prideš v savno spočiti, prečistiti svoje telo, v narekovajah tudi duha, zato so tudi vodeni tretmaji v savnah. In da se z potenjem se tudi koža čisti in odmrli, pač grejo strupi iz telesa ven, tak da si bolj utrdimo svoje zdravje.
Iz notranjosti in navzven odmrle celice.
Tako je, zato imamo tudi pač v savnah različne pilinge, maske za telo, tako da tudi z pilingi se odmrli delci odstranijo iz kože, z kremami, olji se pa potem tudi dodatno nahrani.
Da je celostna nega.
Ja, ni pa tako kot trdijo, da se da v savnah shujšati, ker je potrebno tudi dosti tekočine, da telo ne dehidrira, tudi kaka lahka hrana.
Je to nevarnost, če s tem namenom obiskujemo savne pa pretiravamo?
Je nevarnost, zato ker pride do dehidracije in je bolj potem negativno kot pa pozitivno. Zato tudi naj bi bilo po vsakem savnanju nekje 10-15 minut počitka, koliko pač potrebno je poslušati svoje telo.
V vsakem savnem centru je verjetno, je takšno pravilo, visijo tudi postopki savnanja. Se razlikujejo, odvisno, katero savno si izberemo, imamo več vrst savn. Kakšna so ta pravila savnanja?
Je nekje v finski savni je temperatura od 75 do 100 stopinj je nižja vlaga in v teh savnah se priporoča nekje 10 do 15 minut. Potem od finskih je še tudi zeliščne savne, imajo malo višjo vlago, nekje 40-45%, temperatura nekje 60 stopinj, tam se tudi nekje 15-20 minut. Pol je še pa tu infrasavna, v kateri je pa nižja temperatura, nekje 40-45 stopinj, v njej pa priporočamo tudi nekje do pol urce, ker ni takšen občutek toplote. Pol imamo še pa turške savne, v njih je pa temperatura nekje 40-45 stopinj, ampak je pa 100% vlaga, v njej pa tudi nekje 10 do 15 minut. Tudi v vsaki savni je peščena ura, tako da si lahko regulirate, da veste približno, koliko minut ste notri. Ampak potrebno je pa poslušati svoje telo, da se ne pretirava.
Obasila sem nekje, sem se srečala tudi z tako imenovano ledeno savno, ki seveda ni savna, ampak ima kakšen efekt?
Ja, ledena savna, v njej se pa upravi neke vrste peeling z ledom in se spodbudi cirkulacija, prekrvavitev.
Rekli ste, da so ponekod v posameznih savnah vodeno, da je vodeno savnanje. Kako to izgleda?
Imamo različne programe vrtinčenja zraka, traje nekje 10 do 15 minut, poliva se z eteričnimi olji in z brisačo se vrtinči zrak v savni. To pomeni, da se z brisačo enakomerno porazdeli zrak po celi savni. Tudi je, ker je voden program, vam tudi hitreje mine. Na polovici se nekje razlijo tudi različni dodatki od ledu, krem, tudi kak pač imamo ruske programe, to pomeni, da se z brezovimi vejami ali pa s hrastovimi udarja po telesu, se spodbudi tudi cirkulacija. Potem se izvajajo v savnah tudi zvočni programi, to pomeni, da se igra na himalajske posode. To je takšen sprostitven program. Tako da v turških savnah se pa izvajajo različne obloge od čokolad, medu, alge, medu, potem tudi, to so bili pa začetniki Turki, to je pa hamam, to pa pomeni, da imate tudi, da se očistite z milnico, potem greste malo v savno, pa še masaža je zraven, tako da se za vsakega nekaj najde.
Včasih to je eden od pogostih predsotkov, smo imeli občutek, da se mi veliko bolj snažne obnašamo, kot pa recimo ljudje z vzhoda, pa se potem človek hitro seznani, da so recimo posebej to turško okolje, odkoder so te savne, kako snažni so tam, ker so veliko pozornosti polagali tudi na to vrstno vedenje in obnašanje po savnah.
Ja, to tudi jaz opažam, ampak je iz leta v leto, mislim, da je manj tega, da pač tudi to smo včeraj, ko sem se malo pripravo zasledil, ne, da Finci pravijo, da če ste v kopalkah, v savni, da to je za njih tako, da bi se šel v nogavicah tuširati, ne, da pač treba se sprostiti, malo odklopiti, kaj si drugi mislijo in kopalke tudi niso dobre za telo, da se sintetika segreva na koži, ampak posebej tam mislim, da še Italijani pa Srbi, koliko jaz opažam, pa tudi Rusi, kar se mi mogoče tudi zdi malo nenavadno, ker je pri njih tudi dosti savne.
V posameznih narodih pa srečujemo kot nekakšne čebre, v katere so se zapirali, torej so ljudje že odnekdaj iskali neke priložnosti savnanja, tega toplotnega segrevanja organizma.
Ja, to so li pa, mislim, da Litvanci, začetniki, ker vsi iščejo, da je čim manjši prostor, da se čim bolj segreje in da se čim prej tudi pore odprejo. Ne?
Ves čas imam v mislih, da ja ne pozabim izreči vprašanja, zakaj ste savna mojster, Robi Javornik, kako ste prišli do tega naziva in kaj izkazuje?
Ja, začel sem delati kot reševalec iz vode, tudi v naših termah smo vsi oziroma večina reševalcev iz vode in potem je tudi del službe to savna mojster. Mi smo bili tudi, mislim, da naše terme, ena izmed prvih, ki je začela z savni programi, so se usposabili v Nemčiji in potem si to znanje predajamo naprej. Hodimo tudi malo po tujini, ker mislim, da v Sloveniji smo eni izmed boljših in črpamo znanje iz tujine, tudi probamo zdaj malo, ko smo že prej govorila, popestriti programe tudi z show programi.
To, da se nekaj dogaja.
Da se nekaj, čeprav strmimo k tem, da so bolj sprostitveni programi, da ni nekega narekovajih džumbusa v savnah, probamo tudi imeti kakšen program, da je malo bolj živahno, da ni tako monotono in potem imamo ali pa damo tudi kakšen vikend prav, da so samo ti show programi, kar pomeni, da se našemimo narekovajih v različne vloge od Batmanov, čebelic.
Ali tako daleč greste.
Ja, tudi malo bolj živahna glasba je potem na programih.
In to ljudem ustreza.
Ja, tu so začeli, mislim, da Avstrijci, Nemci, tudi Poljaki, in nam je bilo zanimivo in smo poskusili tudi pri nas. In zdaj tudi vidim, da se veliko wellness centrov tudi gre v to smer, da so malo bolj popestreni programi. Tudi gostje so zelo dobro to sprejeli in tudi zdaj vsi tudi imamo tekmovanja v teh programih, gostje ocenjujejo.
Je prav zanimivo, ko sem imela v mislih tudi vprašanje, kakšen je razvoj savn, priznam, da mi ta odgovor pa res ni prišel na misel.
Ja, se še dokaj nepoznano, ampak mi že zdaj nekje 3-4 leta delamo te tudi razne dogodke. Tudi obstaja državno prvenstvo, svetovno prvenstvo.
Tako resno?
Ja, čeprav tu sem tudi zasledil, sta peč ti šov programi, na Finske imajo pa tudi kdo dlje zdrži v savni. Ampak tu sem tudi zasledil leta 2010, da je bila smrtna žrtva, tako da boljš, da se držimo šov programu.
No, ko se danes pogovarjava o savnah, Robi Javornik, pa ste ravno kar omenili, savna je lahko tudi nevarna, če ne upoštevamo zmožnosti svojega telesa in če ne upoštevamo pravil. Zdaj se pa lahko zelo jasna. Kakšen je ta osnovni princip vstopa v savno?
Pač vsak mora malo tudi, da ni preveč bolan, se odsvetuje, razni srčni bolniki z ožiljem, tudi nosečnicam odsvetujemo savne. Nekje pred vstopom v savno, kakšen urco prej ne svetujem, da se ne, ni preveč težka hrana, da pojeste kaj lahkega, čim več tekočine spijete, potem v če nimate sabo brisačo, da si jo sposodite ali na recepciji ali v savnah je izposoja brisača, da se gre v finsko savno z brisačo, kopalke se pustijo zunaj, tudi pred vstopom savno, da se stuširate, spijete kakšen kozarc dva vode, tako pa da upoštevate osnovni bonton, kopalke, glasnost, telefoni, niso dovoljeni v savnah.
In to je načeloma to. Kaj pa potem čas savnanja? Je začrtan ali dopuščate, da kdor si želi prekorači ta določen čas po lastni presoji?
V bistvu je, ni nekega, tako sem prej razložil, nekje 10-15 minut je vsaka savna. Po tem savnanju, da se tudi stuširate, skočite v hladni bazen, zdaj ni več, da bi še došel na sneg, da je pri nas malo. Ampak v drugih termah se tudi vržejo v sneg, potem pa da počivate nekje tudi 10-15 minut, ampak jaz opažam, da se jih zelo malo drži tega, tako da je najboljše, da pač poslušate sebe. Tudi v vsaki savni je savna mojster ali pa kakšna hostesa, da je tudi malo povprašate, če ste v dvomih. In ko začutite, da je dovolj, to se čuti tak na rokah mravljivci ali pa kakšna omotica, ampak to je že mogoče malo preveč, tako da boljše, da greste prej ven, se malo uležete.
Kaj pa hitrejši srčan utrip? Je tudi to eden od znakov, da mogoče pretiravamo?
Je, ker v savni se tudi malo srčni utrip pospeši, tako da tudi si malo to spremljate, da je nekje tam 60-70 udarcev.
In telo hitro pokaže, kdaj je dovolj.
Ja, to pa je.
Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka. Bomo veseli tudi vaših izkušenj, če se radi savnete, kaj vam savna pomeni in na kakšno savno stavite. Nič 1-512 10 nič nič. Po pesmi pa se vrnemo s pogovorom s savnamojstrom Robijem Javornikom.
Pridi zdaj, greva čez zdravnice. Sama bova sredi trav in nad nama ptice. Tam, kjer divji mah cveti, vse diši od sreče. Ker ti moje ustnice, za te so rdeče. Ljubi, ljubi, ljubi me. Pridi po poljube, srečna pesem je za dva, sladke so obljube. Ljubi, ljubi me, veš, da vse mi neva, viva pa še sanjava. ljubi, pridi zdaj, greva tja do Mure. Voda tam poganja mlin, ustavlja ure. Teče le ljubezni čas, kor večna reka. Dolgo se pod zvezdami tam sušči obleka. Ljubi, ljubi, ljubi me, pridi po poljube. Srečna pesem je za dva, a sladke so obljube. Ljubi, ljubi me, veš, da vse mi neba. Bila pa še sanjava, tu na robu dneva.
Poslušali smo Ditko v pesmi Po poljube, tudi poljub objem. To so takšne reči, ki pobožajo našo dušo in srce, in danes govorimo o tovrstnem razvajanju. Za nekatere je savna razvajanje, za druge pa vendarle nuja za to, da ohranimo dobro počutje in pa boljšo telesno kondicijo. Z nami je savna mojster Robi Javornik. Povabili smo k sodelovanju tudi vas, poslušalke in poslušalce. Vemo, da imate mnogi zelo dobre izkušnje s savnanjem, da imate savne radi. Nič 1512 10 nič nič pa je naša telefonska številka. Robi Javornik, veliko sva že povedala o savni, se tudi razgovorila o tem, kakšen je razvoj savn. Mnogi prisegajo na to klasiko, da pridajo v savno, kjer se umirijo, kjer je morda pritajeno razpoloženje, morda neka nežna glasba, tudi luč pritajena, zato da res lahko vstopijo predvsem v to, kaj se dogaja v njih samih. In to je na nek način namen savne, da skrbi in težave vsaj za uro, dve odložimo pred vrati, pred vstopom v savno. To je ta osnovni namen savnanja.
Tako je, in da si napolnite baterije za naprej.
Drži, da v savnah ne smemo hiteti, da si je treba za savno vzeti dovolj časa.
To drži, ja, da se puls umiri in da vi pač vstopite v savno čim bolj umirjeni. Zato pa je tudi umirjena glasba, da vas še potem bolj umiri, da je tudi bolj zatemnjeno, da je večja intima. Začne se pa...
Čutimo večjo zasebnost tudi, a ne z tega zvonega kota, da nismo razsvetljeni z vseh strani. Tako. Mogoče dava priložnost poslušalki Mariji, ki se nama je pridružila v pogovoru. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Pozdravljeni.
Vesela sem te teme, jaz hodam tedensko v savno in imam par vprašanj. In sicer gospod je omenil, da se tečejo pogovori v savnah, da se tam sklepajo posli, ampak jaz tukaj v Ljubljani tega nisem doživela, je v savni kar kot da se ne sme čist nič govoriti. To je eno vprašanje, imam več stvari, no, tako da bi, če bi smela še kaj več
vprašati. Seveda, kar z besedo na dan.
Ja. Potem drugo, kar me zanima, je prehlad. Recimo, če si prehlajen, a je to priporočljivo, da greš takrat v savno, a je bolj na začetku, ko začutiš, da lahko preprečaš. Potem me zanima, kako priporočate pogostost obiska. Jaz hodim zdaj enkrat na teden, meni je to v redu, ampak recimo, če bi imela priložnost pa večkrat jet, a je to pa že pretiravanje, ker vidim ljudi, ki hodijo pravzaprav vsak dan v savno in so, bi rekla, je to nekaj način življenja njihovega, ne? druženje in predvsem druženje vidim, ne. Potem bi pa še nekaj imela v infrasavni. Sem slišala, da po infrasavni se ne smeš tuširati. Me pa zanima, kakšen je tista priporočljiv čas, da se telo umiri, da greš lahko v bazen ali pa pod tuš. Pa bi pa še nekaj, kar sem doživela, se mi zdi zelo pestro, tako ko omenjate to razpoloženje v savni, kako to pripomore pri vrtinčenju. Ne ste omenili ta vrod zrak pa aromaterapijo. Priložnost sem imela, da sem bila prisotna, ko je prišel en gost iz Italije in en savna mojster iz Italije in je vrtinčil in je prinesel sabo glasbo, čudovito glasbo, kar tukaj sploh ni običaj, pač na tem mestu, kjer jaz hodam, ne bom zdaj govorila kam, ampak je pa tišina, ne, prav tišina zapovedana, brez glasbe in ta savna mojster je to tako kot eno akrobacijo, mislim kot en ples, kot neki strašno zanimivega, no, tako je eno tako navdušanje v stvari, da je to res počutje, da se kar nalezeš tega, ne, ta glasba in ta njegovo izvajanje te res nekje dvigne, da si malo drugač hormoni laufajo po telesu. No. To bi bilo za enkrat vse, pa hvala vam za vaš obisk in vaš delo na tem. Hvala.
Tudi vam, gospa Marija, hvala lepa za ta vprašanja, kot bi nama brala misli. Ja, v to zgodbo sva zdaj želela vstopiti, ampak najprej torej s to tišino. Očitno, že prej mi je bilo na misel, ko ste govorili, nekaterim savna pomeni priložnost za druženje, tudi za sklepanje poslov, za glasno izmenjavanje mnen in svojih izkušenj. Spet druga skupina ljudi pa želi imeti to meditativno vzdušje, pa tišino, kot je rekla gospa Marija. Tudi sama poznam savne, kjer je za povedano, tišina, prav tisti znakec ob vhodu v savno. Se očitno se bodo ustvarjale ene in druge, a ne?
To mogoče prej malo narobe razumeli. Pač na Finske imajo takšne pač savne, da se sklepajo posli, pa vse to v Avstriji, Nemčiji je tudi malo bolj živahno v savnah. Mi tu v Sloveniji opažam tudi pač naše terme strmimo k temu, da je v savnah tišina.
Zato torej imamo, to je značilno za nas.
Ja, zato imamo tudi težave z tujimi obiskovalci, ker niso tega navajeni. Pač v savnah se tudi na vsakih vratih, pred vsako savno je pač prst, da mu je
tako
potrebno...
Tako je ta znak, ja,
znak
prst pred usti.
Da je potrebna biti tišina. Ampak zato, ker je v tujini drugačna kultura, imamo mi mogoče potem več težav.
Težave s tujimi gosti.
Ampak je zmeri bolj, se tudi oni navajajo na ta kodeks savnanja.
Na naš. Tukaj pri nas.
Na naš, ja.
Slovenci ljubimo tišino, mir v savni in očitno se nam gosti prilagajajo.
Ker težko se je sprostiti, če vse okoli tebe je živahno.
Če mene vprašate, ja. No, zdaj pa naprej prehlad. Tudi to sva rekla, da bova omenila, sploh zdaj je bila
tako je gospa rekla,
gripa na pohodu, ja.
Če se je bolezen razvila, potem vam tudi savna ne bo pomagala. Kot je pa gospa rekla, če ona že pač začuti, potem je potrebno iti v savno. Pri tem pomaga zelo turška savna, ker v njej se tudi zelo prepotite. Isto pa ta zeliščna savna, ker so notri zelišča in vam sprosti dihalne poti. Tudi ko imamo te programe, če nam kdo izrecno reče, damo kakšen eukaliptus, mentol, ko še potem bolj sprosti dihalne poti.
Kot bi vdihavali pri teh manjših, se spominjam, pripravah, ko smo vdihavali vase,
točno,
to je teriko. In na ta način deluje tudi savna. Ne samo, da vdihavamo in to eteriko spuščamo v svoj ta dihalni sistem, ampak celoten organizem pripomore v boju proti prehladom, napadom virusov.
Tako je, da se čim bolj prepotite. Tudi pri sebi opažam, da ko sem bil mlajši, pa to je bilo dosti prehlado, zdaj odkar pa nekje 10-11 let že delam v savna.
In sredno savna, te verjamem?
Sredno savna in mi zelo pomaga. Pač jaz na sebi opazim, da mi savna zelo pomaga, tudi če sem na dopustu teden 14 dni, mi to prav manjka, tako da lahko tudi tu gospe odgovorim. Nekje je priporočljivo 2-krat na teden savna, ampak to, če ste pač cel dan tako je rekla gospa, da tudi opaža, da nek,
nekateri dnevno, dnevno hodijo, ampak način življenja že vzpostavljajo s tem.
Mislim, da če nekje urca, dva, tudi to ne bi škodilo, ampak pretiravati ni fajn.
Torej, če že vsak dan, naj bo to po urice kvečemo do ene ure.
Tam nekje kakšen urce, ja. Sem pa tudi, da sem se malo pripravil, tudi zasledil v raznih člankih, da nekje dvakrat do trikrat na teden, da je nekje priporočljivo, če se da.
Neka zdrava maja, ravnovesja. Ja. Dva do trikrat na teden in s tem res vzdržujemo to dobro kondicijo in je preventiva pred pogostejšimi prehladi.
Pa to, ja. Zato tudi ni, kot se poraja vprašanje, da poleti savna ni priporočljiva. Savna je priporočljiva skozi celo leto. Ampak, ko mislite, da je od zunaj vroče, da savna ni priporočljiva, isto je v mejah normale, tudi čez poletje priporočljivo iti v savno.
Ker toksini so v telesu vse leto, nalaga se skozi s hrano, z zrakom, z vsem mogočim v naš organizem. Tudi prehladi so res, da v teh prehodnih obdobjih bolj na pohodu, ampak tudi odmrlih celic je vedno dovolj na našem telesu. In v tem obnovitvenem stanju je savna vedno priporočljiva. Potem pa vprašanje poslušalke tudi zelo na mestu, zdaj kako je z ohlajanjem. Rekli smo že, da je priporočljivo, da se stuširamo, potem počakamo, da se usušimo. In ni najbolje, da mokri stopimo v savno, ampak naj bi šli suhi v savno. Kaj pa potem pri izstopu?
Po savnanju pa da z mlačnim tušem stopnjujete na hladnega in potem greste v hladen bazen ali v virpule. Po infrasavni je pa gospa zelo dobro povedala, ni pač ne sme se iti v ohlajevalni bazen, zato ker naredite vi kontraefekt. Po infrasavni je priporočljivo, da se stuširate z mlačno vodo, se osušite in zavijete v brisače in greste na ležalnik.
Torej, to knajpanje, kot poznamo najbolj, če rečem knajpanje, bodo ljudje najbolj vedeli, naši poslušalci, pri infra to ni priporočljivo.
To ni, čeprav jaz opažam tudi pri naših gostih, da tega se redko kdo drži, ampak po infrasavni, ker infrasavna deluje drugače kot finske savne. Finske savne vas ogrejejo od zunaj, infrasavna, infražarki prodrejo v telo, telo grejo znotraj na zven, tako da je bolj intenzivno ogretje telesa. In zaradi,
čeprav zmanjšo temperaturo,
zmanjšo temperaturo, ja. Vjuta na začetku, mene doskrat gosti vprašajo, kaj vam infrasavna dela, ker ni notri velike temperature. Vi bote nekje tam po 5 minutah občutili. Tudi v nekaterih savnah imajo infra, pač infražarki imajo z rdeče žarnice in vi vidite te infražarke, druge savne tega nimajo, ne. Pač ker vidijo infrasavna, mislijo, da bo infrardeči žarki notri, ampak to je od žarnic odvisno, ne, da še tudi malo drugim gostom to se obrazložim.
Ja, hvala lepa za ta podatek. Verjetno infrardeče premalo poznamo, infrasavno.
Ja, to je zelo dobro je za mišice, da se telo pregreje, športniki jo zelo veliko uporabljajo.
Kaj pa ostale, ko so že na tem področju vsebin, kaj pa Turška in Finska, v katerih primerih ju svetujete?
Je Turško savno v prehladih, tudi z Turško savno bi nekje naj začeli savnanje, da se vam pore odprejo in potem greste v Finsko savno, ne? Pa da začnete z savno, v kateri je malo večje vlagano.
Torej najprej Turška.
Tudi mogoče bio savna ima malo večjo vlago, ampak nekje s Turško savno ne bi se savnanje začelo in potem nadaljujete z Finsko.
Pri 100 stopinjah imamo na voljo od 70 do 100.
Od 70 do 100, ja.
Komu svetujete, da se savna pri 100 stopinjah sama ne zdržim v njej?
To pač vsak pri sebi oceni, ampak če imate težave z prenašanjem temperature, potem jo odsvetujem, ja. Tudi tako sem že na začetku povedal, če imate mogoče težave s srcem ali da imate kakšen izpodbojevalnik ali pa kaj, se odsvetuje tako močno savna. Isto starejšim, ko težje prenašajo temperaturo.
Ko gremo, sva rekla, dvakrat do trikrat v savno, zato da vzdržujemo dobro telesno kondicijo, ko pa smo v savni, kolikokrat se lahko zakroži ta obhod po savnah?
Ni neke,
dvakrat, trikrat ali ni pravil?
Ni nekega pravila, vi lahko na začetku tudi greste, ne vem, dvakrat, trikrat, pa da imate potem malo počitka, da mogoče kakšno sadje pojeste, kakšen sendvič, pač lahka hrana, tudi zdaj ima zmeri več velne, so bolj takšno zdravo prehrano, kakšne testenine ali pa kaj, kakšno solato. Ampak ne, da se zdaj preveč najeste.
Načeloma v savnah kakšno jabolko, jabolko je zelo dobrodošlo.
Šejke,
vode pa tako ali tako, veliko, nekoliko pa, je lahko spijemo.
Ja. Ker v savni se, čeprav večinoma savna mojstro je suhco, ampak to ni od tega, ker izvajamo programe, ampak ker tudi sam sem preizkusil to, v savni se ne da spet shujšati. Mogoče kakšno kilogram, ampak ne, ni pa to pravilo, ko jih veliko misli, zato imamo tudi z nekaterimi, ki mislijo, da bo izhujšali, dosti težav, ker pretiravajo in
pride do hidracije. In potem ne jejo, ne pijejo.
Tako da ni, savni se ne sme pretiravati, tja se gre bolj zaradi dobrega počutja.
Gremo lahko v savno po obroku, po enem dobrem kosilu?
Ne.
Ne. Koliko časa je treba, da mine?
Nekje kakšno urco.
Vsaj uro.
Pol. Ja. Tudi kaj pri pa sebi je opazil, da ni fajn iti s polnim želodcem savno, tak da
telo hitro pokaže, ne, ko smo
telo
v savni.
Telo takoj pokaže. Na začetku ne, ampak vi bote to opazili po kakšnih 5 minutah ali pa še prej.
Nam bo zelo težko.
Težko prije do slabosti in naredite bolj kontraefekt.
Mislim, da je prav, da omeniva, kaj pa alkoholiziranost, oziroma če smo en dan tudi prej spili kakšnega preveč, v mačkastem stanju, če tako rečem, tudi ni priporočljivo.
Ni priporočljivo, isto ni alkohol, pač v savnah priporočljivo. Mogoče kakšno pivce, ja, ampak ne pa, da tudi potem se s tem moti druge goste, če ste v alkoholiziranem stanju.
Absolutno. Mogoče za sklep poveva še to, prej smo omenjali knajpanje, priporočljivo je torej, da trikrat zaokrožimo, da gremo v vročo savno, finsko ali turško in potem se ohladimo, postopno se hladimo, ne se takšni,
postopno, ja.
Tako. To priporočate pri infra, je pa to drugače,
pri
zato da povzameva.
Drugače, ja.
Je najlepša hvala, gospod Robi Javornik, verjetno sva, prepričana sem, da sva pozabila še nekakšno pomembno vprašanje, zdaj ko se pogovarjava o savnanju in o savnah. Če potegneva net pod vse to črto, lahko rečeva, da savne so absolutno zelo koristne, dvakrat do trikrat, če jih obiščamo na teden, čez vse leto, kolikor nam pač sredstva ali volja čas dopuščajo. Pri nas pač, kot ste rekli, obstaja bonton, v savni smo Slovenci raje tiho, bolj v meditativnem stanju in tudi tuji gosti se nam očitno v tem
pridružujejo.
Zato tako.
Upam tudi jaz, da sem odgovoril na marsikatero vprašanje. Prosim tudi vse pač poslušalce, da upoštevajo bonton v savnah. Če imajo kakšno vprašanje, smo vam zaposleni zmeraj na voljo, tako da rajši vprašajte.
Najlepše hvala, kot rečeno, za obisko v našem studiju.
Tudi hvala vam za povabilo.
Termah Ulim je srečno, tam vas bodo naši poslušalci srečali, tako gostili pa smo savna mojstra Robija Javornika. Veliko zdravja tudi vam.
Hvala.
Srečno.
Hvala enako.
Svetovalnica.